Armoa armon ruhtinaalta, rauhaa rauhan ruhtinaalta, Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tekstillämme on Jumalan sana, joka on kirjoittuna roomalaiskirjeen 8. luvussa alkaen jakeesta 12. Niin siis, veljet, olemme nyt velassa, mutta emme lihan mukaan eläksemme. Sillä jos lihan mukaan elätte, on teidän kuoltava, mutta jos hengellä kuoltatte ruumiin teot, on teillä oleva elämä. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä ette ole ottaneet vastaan orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette ottaneet vastaan lapseuden hengen, jossa huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että yhdessä myös kirkastuisimme. Kalliit kristityt, keille apostoli on saarnannut tämän tekstimme? Hän puhuttelee heitä tekstimme alussa sanalla veljet. Keitä nämä olivat? Se käy ilmi kyllä tekstistämme. He ovat Jumalan lapsia, sillä hän sanoo, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja vielä, henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Olemme Jumalan lapsia Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tästä asiasta Raamattu sanoo, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista. Ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta miksi apostoli ei puhu tässä sisarista, vaan vain veljistä? Ilmeisesti siksi, että hän haluaa asettaa seurakunnan naisjäsenet uskossaan samaan asemaan sen miesjäsenten kanssa ja korostaa sitä, että he kaikki ovat yksi kirkko, yksi Kristuksen ruumis ilman jakautumisia. Kirjoittaessaan näin apostoli luottaa siihen, että uskovat naiset osaavat soveltaa tämän itseensä ja lukea itsensä Jumalan lapsiin kuuluviksi. Muistuu mieleeni pastori Ragnar Wegeliuksen eräs saarna, kun hän siinä käsitteli tätä yksityiskohtaa ja sanoi, että molemmat sukupuolet sisältyvät tässä kohden sanaan veljet. Miten meistä on tullut Jumalan lapsia? Tietysti siten, että Jumala on synnyttänyt meidät lapsikseen. Syntiin lankeemuksessa olimme langenneet pois Jumalan lapseudesta. Jumala oli alun perin luonut meidät omikseen. Tarvitsimme uuden hengellisen synnyttämisen ja uuden hengellisen syntymisen. Synteihinsä kuollut ihminen ei voi sitä itse saada aikaan, ei kokonaan eikä edes osaksi. Jumala on ainoa, joka voi sen tehdä. Hengellisesti kuollut ei voi siinä myöskään myötävaikuttaa. Tässä asiassa emme voi hyväksyä monien kirkkojen kantaa, jotka opettavat toisin. On tarpeen luetella näitä, että osaamme niitä varoa. Näitä ovat molemmat katoliset kirkot, siis roomalaiskatolinen kirkko ja kreikkalaiskatolinen eli ortodoksinen kirkko, reformoidut, uudestikastajalahkot ja monet kansankirkoissa. Jo tämä yksikin harha tekee nuo yhteisöt kartettaviksi. Jumala siis uudesti synnyttää synteinsä kuolleen. Hän tekee sen evankeliumin sanalla ja pyhällä kasteella. Raamattu sanoo sanasta, te olette uudesti syntyneet. Ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja iäti pysyvän sanan kautta. Ja pyhän kasteen vaikutuksesta Raamattu sanoo, hän pelasti meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Jumala pitää tämän uuden elämän voimassa evankeliumin sanalla. Sen vuoksi me käytämme sitä kotona, ja kokoonnumme yhdessä sitä kuulemaan mahdollisuuksien mukaan. Sanankuulo on Jumalan lapsille riemullinen asia. Tekstimme sanoo, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jumalan henki kuljettaa meitä Jumalan sanalla ja Jumalan sanassa pitäen. Tämä on autuaallista kuljettamista, kuten tekstimme meille sanoo, sillä ette ole ottaneet vastaan orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette ottaneet vastaan lapseuden hengen, jossa huudamme Abba, Isä. Jumala ei aseta meitä hengellään lain tuomion alle pelkäämään Jumalan vihaa, vaan hän toimii päinvastoin. Hän antaa meille uskottavaksi evankeliumin sanan, jonka varassa saamme sanoa Jumalaa isäksemme ja huutaa häntä avuksemme ja huudahtaa Abba, Isä, rakas taivaallinen Isämme. Apostoli haluaa sanoa meille, jotka olemme hänen lapsiaan, hänestä syntyneitä. Muistakaa, teillä on taivaallinen Isä. Hänen kätensä ei ole lyhyt auttamaan. Se käsi ei ole veltto, vaan jäntevä ja voimakas. Sitä ohjaa Jumalan isällinen tahto, joka haluaa lapsille ainoastaan hyvää. Tähän tahtoon liittyy jumalallinen viisaus. Hän osaa antaa sitä, mikä on meille parhaaksi. Vielä siihen liittyy Jumalan rakkaus, joka antaa sisällön hänen ohjaukselleen. Näin saamme ilman epäilystä uskoa. Koska olemme Jumalan lapsia, olemme myös perillisiä, eli saamme haltuumme, kun aika tulee, sen, mitä Kristuksella on. Hänellä taas on iankaikkinen elämä ja taivaan valtakunta kirkkaudessa. Luterilainen teologi Stöckhardt sanoo tästä. Lapset ovat jumalallisen ja inhimillisen oikeuden mukaan perillisiä. Heillä on oikeus isänsä omaisuuteen ja he saavat sen haltuunsa, kun aika on. Jumalan lapset ovat Jumalan perillisiä. Heillä on oikeus siihen omaisuuteen, jonka Jumala on ajatellut heille tulevaksi, ja he ovat Kristuksen kanssa perillisiä. He saavat sen omaisuuden ja perinnön, minkä Kristus, esikoisveli, on jo ottanut omistukseensa. Tämä omaisuus on iankaikkinen elämä, eli taivaallinen kirkkaus. Näin Stöckhardt. He tulevat osalliseksi kirkkaudesta vain siinä tapauksessa, että he kärsivät täällä yhdessä Kristuksen kanssa. Tekstimme lausuu, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että yhdessä myös kirkastuisimme. Kärsimykset eivät ole ansiollinen ehto, vaan järjestys, jonka mukaan Jumala toimii, kun hän ottaa lapsensa autuuteen. Raamattu sanoo siitä, monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus sanoo totisesti, totisesti sanon teille, palvelija ei ole herraansa suurempi, eikä apostoli lähettäjänsä suurempi. Ei ole palvelija herraansa suurempi, jos he ovat minua vainonneet, he teitäkin vainoavat. Jos he ovat pitäneet minun sanani, he pitävät myös teidän sananne. Näissä Raamatun kohdissa Jumala tekee meille selväksi, että Jumalan lapsen tie täällä ajassa on ristinalainen. Muuta emme voi odottaa. Niin kuin Kristus kantoi täällä ristiä ja oli ristinalainen, saman osan sanotaan myös tulevan meille. Tämä koskee erityisesti sananpalvelijoita, mutta myös kaikkia Jumalan lapsia. Jumala antakoon meille voimaa kantaa ristiämme ja seurata Kristusta iloisina siitä, että meidät on havaittu arvollisiksi kärsimään hänen tähtensä. Ristinalaisuus johtuu siitä, että vastustajat eivät pidä Jeesuksen sanaa, jonka hän on antanut meille apostolinsa kautta. Tästä ristinalaisuudesta vapahtajamme on lausunut, että se voi jakaa jopa perheitä. Hän sanoo, älkää luulko, että olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiään vastaan ja minien anoppiaan vastaan ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Oikea usko ei ole meidän vallassamme, että voisimme siirtää sen lapsillemme kuin jonkin ajallisen omaisuuden, vaan sen syntämiseen tarvitaan pyhä henki, Jumalasta syntyminen. Saamme olla suuresti kiitollisia, kun havaitsemme lastemme vaeltavan suoraan uskon tietä ja tunnustavansa sitä. Uskoa näet seuraa tunnustus. Kristitty ei voi vaieta, kun häneltä kysytään hänen uskonsa perusteita. Uskon tunnustusta tosin seuraa risti, mutta Jumala antaa voimaa sen kantamiseen. Hän antaa myös hyvän mielen ja säilyttää meillä hyvän omantunnon, kun emme kiellä totuutta. Paavali kehotti Timoteusta, taistelisit hyvän taistelun. säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Onnellinen se koti, missä näin tapahtuu. Se on Jumalan armoa, aivan sellaista, jota me emme kukaan ansaitse. Se on myös harvinaista. Meille useinkin jää siihen ainoaksi ilonaiheeksi tässä se, että olemme Jumalan perheväkeä niiden kanssa, joilla on sama usko. Se, että olemme armosta autuaita ilman omia tekojamme. Aamen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.